Apud Francio, Italio, Nederlando kaj Svislando, Pollando apartenas al gravaj produktantoj de fromaĝoj, okupante la kvinan lokon en Europo kaj la sesan de la mondo. Laŭ la donitaĵoj de la Landa Centro subtenanta la agrikulturon, en la jaroj 2004-2012 la produktado de fromaĝoj kaj kazeaj produktoj en Pollando kreskis je 65%, atinginte la nivelon de 960 mil tunoj. Plej gravan lokon en la eksporto de polaj fromaĝoj kaj kazeaj produktoj okupas la fromaĝoj maturiĝantaj. Ili trafas ĉefe al Ĉeĥio, Italio, Slovakio kaj Germanio, al Rumanio kaj Hungario. Pollando exportas siajn fromaĝojn ekster la Union unuavice al Ukrainio, la Sauda Arabio kaj Britio. En la periodo 2004-2012 la exporto valoro de polaj fromaĝoj kaj kazeaj produktoj kreskis de 191 milionoj da euroj ĝis 823 milionoj. La nunjaraj enspezoj de Pollando pro la exporto de ĉi tiuj produktoj en la periodo inter januaro kaj julio atingis 518 milionojn da euroj kaj estis je 8% pli altaj ol en la sama periodo de 2012. Plej multajn fromaĝojn en la Unio pasintjare produktis Germanio 2,4 milionojn da tunoj, Francio 1,9 milionojn da tunoj, Italio 1,3 milionojn da tunoj kaj Nederlando 1 milionon da tunoj.